Σήμερα με τη χάρη του Θεού αρχίζουμε μία σύντομη σειρά μηνυμάτων με θέμα απροσδόκητες νίκες. Γιατί πολλές φορές στη ζωή μας παρουσιάζονται καταστάσεις όπου ανθρωπίνως λύση δεν υπάρχει. Λες τώρα δεν γίνεται τίποτα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ, ούτε και κανένας άλλος από αυτούς που ξέρω μπορούν να κάνουν κάτι. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Αυτή είναι η καλύτερη περίπτωση για να εμπιστευθούμε τον Θεό που μπορεί να κάνει τα πάντα. Και έτσι θα ήθελα με τη χάρη του Θεού να δούμε κάποιες περιπτώσεις όπου ο λαός του Θεού βρίσκεται μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις. Σε καταστάσεις που ανθρωπίνως δεν υπάρχει λύση. Και το πώς ο Θεός επεμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και θα αρχίσουμε με τη νίκη στην Ιεριχώ. Έτσι θα ξεκινήσουμε από τον Ιησού του Ναβί, από το 5ο κεφάλαιο, το χωρίο 13. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 5ο, χωρίο 13. Ξέρετε ότι ο λαός Ισραήλ έχει περάσει πια τον Ιορδάνη, αφού περιπλανήθηκε 40 χρόνια στην έρημο, έχει περάσει τον Ιορδάνη, μπήκε στη γη της Επαγγελίας και η πρώτη οχυρωμένη πόλη που συναντάει αμέσως μετά τον Ιορδάνη είναι η Ιεριχώ. Και βρίσκεται τώρα όλος ο λαός, ο στρατός, έξω από την Ιεριχώ. Μια μέρα, όταν ο Ιησούς του Ναβί βρισκόταν κοντά στην Ιεριχώ, είδε ξαφνικά έναν άντρα να στέκεται μπροστά του με ένα γυμνό σπαθί στο χέρι του. Ξαφνικά, εκεί που βρίσκεται, κοντά στην Ιεριχώ, βλέπει μπροστά του έναν άντρα με ένα γυμνό σπαθί στο χέρι του. Ο Ιησούς τον πλησίασε και του είπε, «Είσαι μαζί μας ή με τους εχθρούς μας?» Εδώ είναι πόλεμος. Και από τη στιγμή που σε βλέπω πολεμιστή, διότι αυτό δηλώνει το γεγονός ότι κρατάς σπαθί στο χέρι σου, έχεις έρθει για πόλεμο. Ναι, ποιος είσαι? Είσαι μαζί μας ή είσαι με τους εχθρούς? Ο άντρας απάντησε, «Όχι». Τι καταλαβαίνει κανείς από μια τέτοια απάντηση? Η ερώτηση είναι, είσαι με εμάς ή είσαι με αυτούς? Η απάντηση είναι όχι. Δεν είμαι με κανέναν. Γιατί εγώ είμαι ο αρχηγός των στρατευμάτων του Κυρίου και τώρα μόλις ήρθα. Γιατί όχι? Η ερώτηση ήτανε, είσαι μαζί μας ή είσαι με τους εχθρούς? Απάντηση, όχι. Με κανέναν. Γιατί? Γιατί σημασία δεν έχει, λέει ο άγγελος του Κυρίου, εγώ με ποιος είμαι. Σημασία έχει εσείς με ποιους είστε. Εσείς με ποιον είστε? Θυμάστε όταν ο λαός του Θεού βρέθηκε σε μία δύσκολη περίπτωση, δεύτερο βιβλίο Χρονικών, 15ο κεφάλαιο, τα δύο πρώτα χωρία, όταν βασίλευε ο Ασά, το πνεύμα του Θεού ήρθε στον Αζαρία, γιο του Οδίδ, και βγήκε να συναντήσει τον Ασά, τον βασιλιά Ασά. «Άκουσε με, Ασά», του είπε, «εσύ και όλος ο λαός των φυλών Ιούδα και Βενιαμίν. Ο Κύριος θα είναι μαζί σας όταν κι εσείς είστε μαζί του. Αν τον αναζητάτε, θα τον βρίσκετε. Αν όμως τον εγκαταλείψετε, θα σας εγκαταλείψει». Αυτό είναι μία πνευματική αρχή. Θες ο Θεός να είναι μαζί σου? Αποφασίζεις εσύ να είσαι μαζί με τον Θεό. Αποφασίζεις ότι εσύ θα ακολουθήσεις το δρόμο του Θεού, θα σε νοιάζει το θέλημα του Θεού στη ζωή σου. Επομένως, όταν εμφανίζεται ο άγγελος του Κυρίου, τον ρωτάς, είσαι μαζί μου ή με τους άλλους? Η απάντηση είναι, εγώ δεν διαλέγω, εσύ διαλέγεις. Εσύ είσαι μαζί μου. Εάν εσύ αποφασίζεις να είσαι μαζί μου, είμαι και εγώ μαζί σου. Τότε ο Ιησούς έπεσε με το πρόσωπο στη γη, τον προσκύνησε και του είπε, «Τι διατάζει ο Κύριος μου τον δούλο του?» Η αντίδραση του Ιησού του Ναβί είναι αντίδραση υπακοής. Αντίδραση αναγνώρισης ότι βρίσκεται μπροστά σε θεϊκή παρουσία και είναι διατεθειμένος να υπακούσει σε ό,τι έχει να του πει ο Κύριος. Ο αρχηγός των στρατευμάτων του Κυρίου απάντησε στον Ιησού «Βγάλε τα ποδήματά σου από τα πόδια σου, γιατί ο τόπος που πατάς είναι Άγιος». Και ο Ιησούς υπάκουσε. Αυτή είναι η συνάντηση. Έτσι ξεκινάει η υπόθεση της Ιεριχώ. Με έναν άγγελο του Κυρίου που εμφανίζεται με το ξύφο στο χέρι, άγγελος πολεμιστής, ο Ιησούς του Ναβί τον ρωτάει, η απάντηση είναι αυτή που ακούσαμε και το τελικό αποτέλεσμα είναι ο Ιησούς του Ναβί να είναι διατεθειμένος να γονατίσει, να δεχθεί την κυριότητα του Κυρίου των δυνάμεων και να είναι διατεθειμένος να υπακούσει. Και συνεχίζουμε στο έκτο κεφάλαιο. Η Ιεριχώ είχε τα τείχη της κλειστά και αμπαρωμένα για να μην μπορέσουν να μπουν οι Ισραηλίτες. Κανείς δεν έβγαινε ούτε έμπαινε στην πόλη. Βρίσκονται λοιπόν σε μία οχυρωμένη πόλη. Κλειστά τείχη, αμπαρωμένα. Σήμερα μπορούμε να έχουμε μία εικόνα περίπου πώς ήταν τα πράγματα, γιατί υπάρχει μία επιστήμη που λέγεται αρχαιολογία και η οποία κάνει ανασκαφές και βρίσκει πράγματα. Λοιπόν, το 1929 μέχρι το 1936, επί 7 χρόνια, σκάβανε εκεί στην Ιεριχώ. Ήτανε κάποιος γνωστός αρχαιολόγος, ο Τζον Γκάρσταντ, επικεφαλής, και έσκαψε και βρήκε ποια ήταν η κατάσταση. Όταν λέει εδώ ήταν οχυρωμένη, δηλαδή τι οχυρωμένη. Και έτσι έχουμε την εικόνα του πώς ήταν οχυρωμένη. Υπήρχε ένα εξωτερικό τείχος που είχε πλάτος 2 μέτρα. Υπήρχε ένα κενό ενδιάμεσα, ένα μεσοδιάστημα 5 μέτρων και μετά υπήρχε ένα δεύτερο τείχος πλάτους 4 μέτρων. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. 2 μέτρα πλάτος στο εξωτερικό τείχος, ένα κενό διάστημα, μεσοδιάστημα 5 μέτρων στο οποίο ήταν χτισμένα σπίτια. Όσοι θυμάστε την ιστορία, η Ραβ έμενε σε αυτά τα σπίτια που ήταν ανάμεσα στα δύο τείχη, γι' αυτό και είχε παράθυρο στο εξωτερικό τείχος και μπορούσε να δέσει ένα κόκκινο νήμα για να ειδοποιηθεί ότι εδώ είναι το σπίτι μου όταν θα έμπαινε ο λαός Ισραήλ. Και το εσωτερικό τείχος ήταν άλλα 4 μέτρα. Επομένως, 2 συν 5, 7 συν 4, 11. 11 μέτρα πάχος είχε το τείχος και ύψος 10 μέτρα. Καταλαβαίνετε γιατί μπορούσαν οι κάτοικοι της Ιεριχώ να είναι ήσυχοι. Ποιος θα ρίξει, άντε και έριξε το πρώτο τείχος. Μετά άντε να σκοτωθούν αυτοί που έχουν τα σπίτια τους ανάμεσα στα δύο τείχη στο μεσοδιάστημα. Το δεύτερο τείχος 4 μέτρα πλάτος, δεν μπορεί κανένας. Επομένως με την άνεσή μας παιδιά δεν υπάρχει κανένα θέμα, δεν κινδυνεύουμε, αποκλείεται. Τώρα οι Ισραηλίτες είναι απ' έξω και το βλέπουν αυτό. Βλέπουν αυτό το τείχος που έχει συνολικά 11 μέτρα πάχος, 10 μέτρα ύψος και τι να κάνουν. Χωρίο 2. Τότε είπε ο Κύριος τον Ιησού, σου παραδίδω την Ιεριχώ, το βασιλιά της και τους πολεμιστές της στα χέρια σου. Βλέπετε, σημασία δεν έχει τι συμβαίνει εξωτερικά και τι φαίνεται εξωτερικά. Σημασία έχει τι λέει ο Κύριος. Όταν ο Κύριος λέει εγώ θα σου παραδώσω κάτι, ο Κύριος που το λέει, ο Κύριος θα το κάνει. Αποκάλυψη 3:7. Και το αγγέλο της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψον, τάδε λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων την κλίν του Δαβίδ, ο ανοίγων και ουδείς κλείσει και ο κλείων και ουδείς ανοίγει. Λέει ο Κύριος, εγώ έχω τα κλειδιά, όταν εγώ ανοίγω, κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Όταν εγώ κλείνω, κανείς δεν μπορεί να ανοίξει. Επομένως, εάν ο Θεός ανοίγει δρόμο στη ζωή σου, μη φοβάσαι. Τον δρόμο που ο Θεός ανοίγει δεν μπορεί κανένας να τον κλείσει. Και όταν ο Θεός κλείνει έναν δρόμο, μην αναστατώνεσαι, έκλεισε, ησύχασε. Δεν πρόκειται να ανοίξει. Ο Κύριος θα ανοίξει έναν άλλον δρόμο για σένα που κανένας δεν θα μπορεί να τον κλείσει. Επομένως, αναπαύσου στην αγάπη του Θεού και στην αγαθότητα του Θεού. Τους λέει λοιπόν ο Κύριος, τι βλέπετε αυτή την πόλη, το τείχος, συνολικά 11 μέτρα πλάτος και 10 μέτρα ύψος, θα σας την δώσω εγώ. Και περιμένεις τώρα η οδηγία να είναι κάποιο ειδικό πολεμικό τέχνασμα. Τι θα γίνει, θα σκάψουμε κανένα λαγούμι από κάτω, κάτι τέλος πάντων, κάτι το ξεχωριστό. Και δέστε ποιες είναι οι οδηγίες. Χωρίο 3. Εσύ και όλος ο στρατός θα παρελάσετε γύρω από την πόλη, κάνοντας μία φορά την ημέρα επί 6 μέρες το γύρο της. 7 ιερείς θα πηγαίνουν μπροστά από την Κιβωτό και θα κρατούν 7 κεράτινες άλπιγγες. Την 7η μέρα θα κάνετε 7 φορές το γύρο της πόλης, ενώ οι ιερείς θα σαλπίζουν με τις άλπιγγες. Τώρα το ακούς αυτό, λες, αυτό τώρα δεν είναι πολεμικό σχέδιο. Θα γυρίσουμε, λέει, την πόλη γύρω-γύρω. Ωραία. Και θα έχουν τις κεράτινες άλπιγγες, τις σοφάρ θα τις έχετε δει, τις σοφάρ, και θα σαλπίζουν οι ιερείς, θα κάνουν μία φορά το γύρο και μετά λέει 6 μέρες θα κάνετε το ίδιο. Και την 7η μέρα θα κάνετε το γύρο της πόλης 7 φορές. Όταν τους ακούσετε να δώσουν παρατεταμένο σάλπισμα, τότε όλος ο στρατός θα βγάλει έναν μεγάλο αλλαγμό και το τείχος της πόλης θα πέσει κάτω. Αμέσως οι Ισραηλίτες θα ορμήσουν στην επίθεση και θα μπουν κατευθείαν στην πόλη. Ωραία. Κύριε, καλά τα λες. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνονται. Προσέξτε τώρα, οι οδηγίες είναι σαφείς. Αλλά για να τις πραγματοποιήσεις τις οδηγίες, χρειάζεσαι δύο πράγματα. Πρώτον, να τις πιστέψεις και να πεις, αφού λέει ο Κύριος, θα το κάνω. Και δεύτερον, να υπακούσεις, που είναι περίπου το ίδιο πράγμα, η πίστη και η υπακοή. Θυμάστε, έχουμε πει κι άλλη φορά, ότι η λέξη πίστης προέρχεται από το ρήμα πείθομαι. Και η πίστη δηλώνει και την εμπιστοσύνη, αλλά δηλώνει και την υπακοή, ότι πείθεσαι σε κάποιον, γιατί όσοι θυμάστε την γραμματική σας, το πείθομαι έχει ισχυρό θέμα με έψιλον γιώτα, αλλά έχει και ένα ασθενές θέμα με γιώτα, ο δεύτερος όριστος επιθόμην γράφεται με γιώτα, και από αυτό το πίθ με γιώτα, όταν βάλεις δίπλα την κατάληξη της, γίνεται πίθ της, αλλά επειδή δύο οδοντικά δεν μπορούν να προφερθούν μαζί το θήτα με το ταφ, το ένα από τα δύο μετατρέπεται σε συριστικό και γι' αυτό το πίθ της γίνεται πίστης. Επομένως, έχουμε μία λέξη που δηλώνει από τη μία μεριά την εμπιστοσύνη και από την άλλη μεριά την υπακοή. Άρα εδώ τι χρειάζεται. Ο Θεός τους λέει κάτι εντελώς παράλογο, εντελώς περίεργο. Ένα τείχος 11 μέτρα πλάτος και 10 μέτρα ύψος. Λέει, θα το γυρίσετε μία φορά κάθε μέρα επί 6 μέρες, 7 φορές την 7η μέρα και μετά θα αλλάξετε όλοι μαζί και το τείχος θα πέσει. Άντε τώρα να βάλεις 600.000 άντρες να περπατούν γύρω-γύρω από το τείχος επί 6 μέρες. Βλέπετε, αυτές είναι οι στιγμές που διαλέγει κανένας εάν θα υπακούσει ή όχι. Διότι αυτό το οποίο ο Κύριος λέει δεν χωράει στο μυαλό. Δεν έχει λογική. Δεν πέφτουν τείχοι άμα γυρνάς γύρω-γύρω. Επομένως, χρειαζότανε πρώτον επιλογή πίστης και υπακοής και δεύτερον επιλογή υπομονής. Διότι, προσέξτε, ο Θεός είναι παντοδύναμος, θα μπορούσε να τους πει, θα γυρίσετε μία φορά την πρώτη μέρα, θα αλλάξετε και το τείχος θα πέσει. Δεν το κάνει. Γιατί ξέρει ο Θεός ότι για να κάνουμε το θέλημά Του χρειαζόμαστε πίστη, χρειαζόμαστε υπακοή και χρειαζόμαστε και υπομονή. Διότι τα πράγματα δεν γίνονται αμέσως όπως τα θέλουμε και χρειάζεται να επιμένουμε και να υπομένουμε. Δεν είναι ότι μια και έξω τελειώνεις. Όχι. Επιμένεις και κάνεις υπομονή και περιμένεις. Έτσι λοιπόν πραγματικά αυτό γίνεται. Στο χωρίο 6 διαβάζουμε ότι ο Ιησούς ο γιος του Ναβί κάλεσε τους ιερείς και τους είπε σηκώστε την κιβωτό της Διαθήκης και 7 ιερείς θα προπορεύονται μπροστά της κρατώντας 7 κεράτινες άλπιγγες. Έπειτα διέταξε τον λαό εμπρός αρχίστε να κάνετε το γύρο της πόλης. Η εμπροστοφυλακή όμως να πηγαίνει μπροστά από την κιβωτό του Κυρίου. Επομένως, πηγαίνει η εμπροστοφυλακή μπροστά, μη τυχόν βγουν οι εχθροί και κάνουν καμία έφοδο, μπροστά η εμπροστοφυλακή, μετά θα είναι η κιβωτός του Κυρίου και θα είναι οι ιερείς και έτσι γίνεται, διαβάζουμε ότι ακριβώς και σε όλο αυτό ο Ιησούς χωρίο 10 είχε δώσει στο στρατό ρητή διαταγή. Δεν θα βγάλετε άχνα. Λέξη δεν θα βγει από το στόμα σας ως τη μέρα που θα σας πω εγώ να αλλάξετε. Μόνο τότε θα φωνάξετε. Επομένως, πειθαρχία και τσιμουδιά. Τώρα καταλαβαίνετε όταν έχεις να κάνεις έναν τέτοιο γύρο σε ολόκληρο τείχος και από πάνω είναι και ο εχθρός και δεν ξέρεις αν θα αρχίσει να ρίχνει βέλη, να ρίχνει οτιδήποτε ακόντια όπλα, ό,τι υπήρχε εκείνη την εποχή. Να μην μπορείς να βγάλεις και άχνα, δεν είναι εύκολο. Ξεκινάει τώρα ο στρατός και πηγαίνει γύρω-γύρω, τσιμουδιά, ησυχία. Καταλαβαίνετε τώρα πάνω στην Ιεριχώ τι γίνεται. Οι άνθρωποι βλέπουν και τι είναι αυτό τώρα. Κάποιο τέχνασμα είναι τι. Λοιπόν, κοιτάνε από πού θα επιτεθούν, από ποια πλευρά. Εμείς όμως είμαστε εντάξει, είμαστε... Το τείχος από παντού είναι 11 μέτρα πάχος. Ό,τι και να κάνουν δεν μπορούν, αλλά για να δούμε. Βλέπει, κάνουν το γύρο και γυρίζουν πίσω στο στρατόπεδο. Δεν έχει νόημα. Τη δεύτερη μέρα το ίδιο. Άντε σήμερα θα επιτεθούν. Το γύρο στο στρατόπεδο. Τρίτη μέρα το ίδιο. Τέταρτη το ίδιο. Πέμπτη το ίδιο. Καταλαβαίνετε γιατί σας λέω ότι εδώ χρειαζόταν πίστη, χρειαζόταν υπακοή και χρειαζόταν και υπομονή. Έτσι. 6 μέρες. Χωρίο 14, τη δεύτερη μέρα έκαναν μία φορά το γύρο της πόλης και επέστρεψαν στο στρατόπεδο. 6 μέρες έκαναν το ίδιο. Την 7η μέρα σηκώθηκαν με την αυγή και έκαναν 7 φορές το γύρο της πόλης, με τον ίδιο τρόπο. Ήταν η μόνη μέρα που έκαναν το γύρο της πόλης 7 φορές. Αυτό τους είχε πει ο Θεός. Έτσι όπως τους το είπε, αυτό έκαναν. Την 7η φορά, όταν οι ιερείς ήταν να σαλπίσουν με τις σάλπιγγες, ο Ιησούς είπε στον λαό, «Αλλά αλλάξτε τώρα, ο Κύριος σας παρέδωσε την πόλη». Τώρα τους λέει, δεν σας είχα πει, δεν θα βγάλετε άχνα. 6 μέρες τσιμουδιά. Τώρα είναι η ώρα να αλλαλάξετε. Ο αλλαλαγμός ήτανε φωνή νίκης. Ήτανε πολεμική η αχή θριάμβου. Λοιπόν, τώρα λοιπόν μπορείτε να αλλαλάξετε γιατί ο Κύριος σας παρέδωσε την πόλη. Βλέπετε πολλές φορές ενώ εμείς προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα για να πετύχουμε αυτό που χρειαζόμαστε, Ο Θεός επιτρέπει να αποτυχαίνουν αυτά που εμείς σκεφτόμαστε, γιατί θέλει να είναι ξεκάθαρο ότι Εκείνος μας δίνει κάτι. Ότι δεν είναι η δική μας προσπάθεια, η δική μας εξυπνάδα, η δική μας ικανότητα. Αλλά είναι ότι ο Κύριος δίνει την πόλη και γι' αυτό βλέπετε, αυτό τους λέει εδώ. Να ξέρετε ότι ο Κύριος σας δίνει την πόλη. Η πόλη και ό,τι υπάρχει σε αυτήν θα γίνει ανάθεμα και θα καταστραφεί ως αφιέρωμα στον Κύριο. Η λέξη ανάθεμα σε μας έχει μείνει περισσότερο ως κατάρα, έτσι. Αλλά η λέξη στα αρχαία ελληνικά προέρχεται από το ρήμα ανατίθιμη, που σημαίνει ότι προσφέρω σε μία θεότητα ένα αντικείμενο ως ευχαριστήρια προσφορά. Έτσι. Ανάθεμα λοιπόν ήταν αυτό το οποίο κάποιος προσέφερε σε μία θεότητα, στον βωμό μιας θεότητας, στον νό μιας θεότητας, ως δώρο ευγνωμοσύνης. Συνήθως σε αρχαίους ναούς βρίσκουμε όπλα ως αναθήματα, αναθέματα, είναι το ίδιο ανάθεμα και ανάθημα. Βρίσκουμε όπλα που είχαν πάρει από τους εχθρούς και τα αφιέρωναν στον ναό μέσα, και γι' αυτό πολλές φορές υπήρχαν μέσα στους ναούς όπλα από προηγούμενους πολέμους που είχαν γίνει, που ήταν αναθήματα στις θεότητες. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που λέμε σήμερα το τάμα. Το τάμα, γι' αυτό βλέπετε να υπάρχουν σε διάφορους ναούς διάφορα τάματα. Η πόλη, λέει εδώ, θα γίνει ανάθεμα στον Κύριο, θα γίνει δηλαδή, θα δοθεί ως αφιέρωμα ευχαριστήριο στον Κύριο, και αυτό βασίζεται σε μία διάταξη που υπήρχε στο Λεβιτικό, στο κεφάλαιο 27, στο χωρίο 28, όπου έλεγε: «Ό,τι όμως αφιέρωσε κανείς ολοκληρωτικά στον Κύριο, από όλα όσα έχει, είτε πρόκειται για άνθρωπο, είτε για ζώο, είτε για ιδιόκτητο χωράφι, αυτό δεν μπορεί ούτε να πουληθεί, ούτε να εξαγοραστεί. Είναι αγιότατο, ξεχωρισμένο για τον Κύριο». Δηλαδή, όταν έλεγε κανένας «αυτό το ξεχωρίζω, θα το αναθέσω στον Κύριο, θα το δώσω στον Κύριο», από τη στιγμή που κάποιος είχε πει για κάτι, οτιδήποτε κάτι, ότι αυτό θα το δώσω στον Κύριο, πάνω σε αυτό δεν μπορούσε να έχει κανένα δικαίωμα. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ούτε να το κρατήσει, ούτε να το πουλήσει, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ανήκε στον Κύριο. Και διαβάζουμε στους αριθμούς, στο κεφάλαιο 21, στα δύο πρώτα χωρία, ότι μπορούσε αυτό να γίνει για ολόκληρες πόλεις. Και ξεκινάει η πρώτη φορά εδώ στο αριθμί 21:1, ήρθε κάποιος βασιλιάς Χαναναίος, λέει, ο βασιλιάς της Αράδ, έμαθε ότι έρχονται οι Ισραηλίτες από το δρόμο της Αθαρίμ, επιτέθηκε εναντίον τους και έπιασε μερικούς από αυτούς εχμαλώτους. Ένας Χαναναίος βασιλιάς λοιπόν έρχεται, πιάνει μερικούς εχμαλώτους, νικάει δηλαδή μια μικρή δύναμη των Ισραηλιτών. Τότε οι Ισραηλίτες έκαναν ευχή, τάμα, το λέει η Καινούργια Μετάφραση, στον Θεό: «Αν μας παραδώσεις αυτόν τον λαό στην εξουσία μας, εμείς θα σου αφιερώσουμε ολοκληρωτικά τις πόλεις τους». Δεν τα βγάζουμε πέρα. Εάν εσύ μας δώσεις την νίκη, εάν εσύ μας παραδώσεις αυτόν τον λαό, τις πόλεις του, του λαού αυτού, θα τις παραδώσουμε σε σένα. Τι θα πει αυτό? Θα πει: «Δεν θα πάρουμε τίποτα δικό μας. Θα ανήκουν όλα σε σένα». Γιατί ξέρετε ότι όταν γινόταν ένας πόλεμος και ένας στρατός καταλάμβανε μία πόλη, οι στρατιώτες είχαν δικαίωμα να μαζέψουν λάφυρα, να μπουν μέσα στο στρατόπεδο το εχθρικό και να πάρουν ό,τι πολύτιμο μπορούσαν να βρούνε. Και όταν ήταν πόλη μπορούσαν να μπουν μέσα στα σπίτια και επίσης να πάρουν ό,τι πολύτιμο βρουν. Αλλά όταν μία πόλη έλεγαν αυτή θα είναι ξεχωρισμένη για τον Θεό, εκεί δεν επιτρεπόταν να πάρουν τίποτα. Επομένως, η Ιεριχώ, μια και ο Κύριος είπε «εγώ θα σας την παραδώσω την πόλη», θα είναι αφιερωμένη, θα δοθεί ολόκληρη στον Κύριο, μόνο τη Ραβ την πόρνη θα αφήσετε να ζήσει. αυτήν και όλους όσοι είναι μαζί της στο σπίτι της, επειδή έκρυψε τους απεσταλμένους μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί, όταν στέλνονται κατάσκοποι για να δουν την περιοχή, τους σώζει από τους κατοίκους της Ιεριχώ, από τους άρχοντες της Ιεριχώ, η Ραβ τους φιλοξενεί, τους κρύβει στο σπίτι της, και το σπίτι της ήταν ανάμεσα στα δύο τείχη, στο μεσοδιάστημα που είπαμε των 5 μέτρων, ανάμεσα στο εξωτερικό τείχος των 2 μέτρων και στο εσωτερικό τείχος των 4 μέτρων. Εκεί έμενε, επομένως εύκολα μπορούσε μετά από το τείχος να τους φυγαδέψει και να τους γλιτώσει, και αυτό έκανε, αναγνωρίζοντας ότι αυτοί έρχονται ως μέρος του λαού που ανήκει στον αληθινό Θεό, στον Κύριο των δυνάμεων. Και εξαιτίας αυτού του γεγονότος, εδώ ο Ιησούς του Ναβί δίνει μία διαταγή και λέει, προσέξτε, όλη η πόλη θα καταστραφεί, αλλά δεν θα πειράξετε το σπίτι της Ραβ και δεν θα πειράξετε κανέναν από αυτούς που είναι μέσα στο σπίτι μαζί της. Βλέπετε, έχουμε μία παροιμία που λέει, κοντά στο ξερό καίγεται και το χλωρό. Λοιπόν, για τον Θεό δεν ισχύει αυτή η παροιμία. Δεν ισχύει. Στην πνευματική σφαίρα, κοντά στο ξερό δεν καίγεται το χλώρο. Ο Θεός κάνει εξαίρεση στους δικούς του, κάνει εξαίρεση στους πιστούς του, όταν είναι να φέρει κρίση πάνω σε ένα σύνολο. Θυμάστε, αποφασίζει να καταστρέψει τη γη, ξεχωρίζει τον Νόε. Αποφασίζει να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα, ξεχωρίζει τον Λότ, βγάζει τον Λότ από μέσα. Επομένως, όταν ζεις μαζί με τον Κύριο και έρχεται κρίση Θεού, ο πιστός βγαίνει απ' έξω. Και τους το είπε τους Ισραηλίτες, πολύ καθαρά το είπε στους Ισραηλίτες ο Θεός, έκανα διάκριση, λέει, ανάμεσα στον Ισραήλ και στην Αίγυπτο. Ήρθε η κρίση επάνω στα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, δεν πείραξε τα πρωτότοκα του λαού Ισραήλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθουν δυσκολίες στη ζωή μας, ότι είμαστε κατοχυρωμένοι να μην μας συμβεί τίποτα κακό. Δεν σημαίνει καθόλου αυτό το πράγμα. Βεβαίως έρχονται δυσκολίες που ο Θεός τις επιτρέπει και έχει τον λόγο του που τις επιτρέπει, και μέσα από αυτές μας περνάει από μία παιδεία, γιατί λέει στην προς Εβραίους στο 12ο κεφάλαιο ότι θέλει να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητάς του. Αλλά είναι άλλο πράγμα οι δυσκολίες και τα προβλήματα που έρχονται στη ζωή μας και είναι μέρος της παιδείας του Θεού στη ζωή μας, και είναι άλλο πράγμα το να έρχεται η κρίση του Θεού για την αμαρτία σε έναν τόπο και να παίρνει η μπάλα της κρίσης αυτής και τους ανθρώπους που ζούνε με πιστότητα αφιερωμένοι στον Κύριο. Λέει λοιπόν, συνεχίζει ο Ιησούς του Ναβί και λέει, εσείς όμως φυλαχτείτε από το ανάθεμα. Μην πάρετε τίποτε από αυτά που είναι προορισμένα να καταστραφούν, γιατί τότε θα επιφέρετε κατάρα στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών και θα προξενήσετε σε αυτό καταστροφή. Όλο το ασήμι και το χρυσάφι, τα χάλκινα και τα σιδερένια σκεύη θα αφιερωθούν στον Κύριο και θα τοποθετηθούν στο θησαυροφυλάκιο του Κυρίου. Και αυτό τους το λέει πριν να γίνει ο αλλαλαγμός. Έτσι. Βλέπετε, ο καλός ο στρατηγός πρέπει να προετοιμάσει τους πολεμιστές του το τι θα κάνουνε πριν από την κρίσιμη στιγμή. Γιατί για φαντάζει να γκρεμιζόταν το τείχο και να σε λέει, τώρα να σας πω, μην πειράξετε τίποτα τώρα, ποιος ακούει και ποιος τώρα ορμάμε. Έτσι. Επομένως είναι σοφό να προειδοποιήσεις εκ των προτέρων το τι πρέπει να γίνει, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πραγματικά μας προειδοποιεί εκ των προτέρων τι πρέπει να κάνουμε προτού οι καταστάσεις είναι δύσκολες. Χωρίο 20. Μετά οι ιερείς σάλπισαν με τις σάλπιγγες. Μόλις ο λαός άκουσε τον ήχο της σάλπιγγας, ξέσπασε σε μεγάλον αλλαλαγμό και σοριάστηκε το τείχος. Οι ιερείς σαλπίζουν με τις σάλπιγγες, Μόλις ακούει ο λαός της Άλπιγγες, βγάζει μία πολεμική κραυγή, μία ιαχή νίκης και το τείχος γκρεμίζεται. Τώρα, είναι αστείο το γεγονός ότι προσπαθούν κάποιοι να το ερμηνεύσουν αυτό ως θέμα συντονισμού. Έτσι, ξέρετε, συντονισμός ήχου. Επειδή όταν υπάρχει ένας συντονισμός των ηχητικών κυμάτων, μπορεί να σπάσει ένα τζάμι, μπορεί να σπάσει ένα γυάλινο ποτήρι. Αλλά σε καμία περίπτωση ένα τείχος πάχους 11 μέτρων και 10 μέτρων ύψος δεν πέφτει από συντονισμό, έτσι το καταλαβαίνει αυτό κανένας. Απλώς όταν κανένας δεν μπορεί να δεχθεί, δεν θέλει να δεχθεί τις υπερφυσικές επεμβάσεις του Θεού, ψάχνει να βρει λογικές εξηγήσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Στην πραγματικότητα αυτό που ανακάλυψε ο Γκάρστανγκ που σας έλεγα, ο αρχαιολόγος που έκανε τις ανασκαφές στην Ιεριχώ, ήταν ότι κατέρευσε το εξωτερικό τείχος προς τα έξω, παρέσυρε τα σπίτια που ήταν ανάμεσα στο μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο τείχων και κύλησε όλο το τείχος στην πλαγιά. Θα πει κανένας, μπορεί να ήταν από πολύ ισχυρό σεισμό. Μπορεί, αλλά το γεγονός ότι ο σεισμός έγινε ακριβώς τη στιγμή που ο λαός αλάλαζε, δεν είναι τυχαίο, έτσι. Μπορεί να ήταν όμως και κάτι άλλο. Μπορεί ο Θεός να είχε πει στους αγγέλους του, σταθείτε εκεί στο τείχος, θα υπάρχει απόλυτη ησυχία επί 6 μέρες, την 7η μέρα όταν ακούσετε έναν αλαλαγμό, σμπρώξτε το τείχος να φύγει από τη θέση του. Όλα αυτά είναι υποθετικά, κανένας δεν ξέρει. Το ζήτημα είναι ότι το τείχος κατέπεσε. Τότε ο στρατός επιτέθηκε στην πόλη, όρμησαν κατευθείαν μέσα και την κατέλαβαν και έτσι πέφτει η πρώτη πόλη, η πρώτη οχυρή πόλη που συναντάει ο λαός στο δρόμο του για να κατακτήσει τη γη της Επαγγελίας. Τώρα αυτό είναι μια θαυμαστή ιστορία, αλλά συνέβη πριν από πολλά πολλά χρόνια. Γύρω στο 1270 π.Χ. Υπάρχει μεγάλη διαφωνία και συζήτηση για το πότε ακριβώς γίνονται αυτά τα γεγονότα. Δεν θα μπούμε στα προβλήματα αυτά. Αυτό όμως που έχει σημασία για τη δική μας τη ζωή είναι ότι όταν μπροστά μας σηκώνεται μία Ιεριχώ, ένα πρόβλημα που λες και τώρα τι κάνουμε, μην το αφήνεις να σε καταβάλει, μην πεις δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Να θυμάσαι ότι μπορείς να προσευχηθείς, ότι μπορείς να ζητήσεις οδηγία από τον Θεό. Μπορείς να ζητήσεις από τον Θεό να κάνει κάτι που ανθρωπίνως δεν γίνεται. Επιτρέψτε μου να σας πω μια προσωπική εμπειρία. Όταν η κόρη μου τέλειωνε το δημοτικό και θα πήγαινε στο γυμνάσιο, το γυμνάσιο της περιοχής εκεί που θα πήγαινε ήταν φημισμένο στα τοπικά μέσα ενημέρωσης για τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούσαν οι μαθητές μέσα. Όχι μόνο τις καταλήψεις που κάναν, αλλά βγάζανε και τα θρανία έξω και τα καίγανε και κλειδώναν τους καθηγητές με αλυσίδες απ' έξω. Ήταν ένα σχολείο το χειρότερο από όλα της περιοχής. Και ήξερα ότι την επόμενη χρονιά θα έπρεπε το παιδί μου να πάει σε αυτό το σχολείο. Γιατί με βάση το που έμενε, εκεί ήταν να πάει. Λέω, τι να κάνω. Θα πάει το παιδί μου σε αυτό το περιβάλλον μέσα. Μπορώ να κάνω κάτι. Και αυτό που είχα μέσα στην καρδιά μου, καθώς θυμόμουν αυτό το κεφάλαιο, ήταν να πάω, το σχολείο αυτό έπιανε και πιάνει ακόμα ένα τετράγωνο. Η πάνω μεριά είναι στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Μπορείτε να καταλάβετε και ποιο είναι. Άρχισα λοιπόν να πηγαίνω γύρω από το σχολείο, να κάνω το γύρο, γύρω-γύρω από το σχολείο, το τετράγωνο, και να προσεύχομαι. Να επιτιμώ τα πνεύματα της ανταρσίας, που ήταν φανερό ότι δρούσαν στους ανθρώπους αυτοί, να επιτιμώ τα πνεύματα της ανέδειας και της αυθάδειας, να επιτιμώ κάθε πονηρό πνεύμα που οδηγεί τα παιδιά σε αυτή τη στάση και να ευλογώ το σχολείο με ειρήνη. Κύριε, η ειρήνη σου να αναπαυθεί σε αυτό το σχολείο. Αυτό δεν το έκανα μία φορά, ούτε μία μέρα. Μετά από μερικές μέρες ξανά. Δεν θυμάμαι τώρα πόσες φορές το έκανα. Το ζήτημα είναι ότι όταν πέρασε η χρονιά εκείνη και την άλλη χρονιά πήγε η κόρη μου στο σχολείο, το σχολείο ήταν όπως όλα τα άλλα. Σταμάτησαν. Σταμάτησε αυτή η ανταρσία που υπήρχε μέσα. Τώρα θα μου πείτε, από τη δική σου την προσευχή σταμάτησε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω και πόσοι άλλοι πιστοί είχαν τα παιδιά τους εκεί και προσευχόταν και αυτοί. Μπορεί να υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που βλέποντας την κατάσταση εκεί προσευχήθηκαν. Το ζήτημα είναι ότι ενώ μέχρι τότε οι καθηγητές δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα και οι άλλες αρχές δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, ξαφνικά το σχολείο, μέσα στην επόμενη χρονιά σας λέω έτσι, την επόμενη χρονιά το σχολείο ήταν ήρεμο και κανονικό όσο και τα άλλα σχολεία. Δεν είχε καταλήψεις, είχε όσο και τα άλλα σχολεία. Ενώ μέχρι τότε είχε πολύ παραπάνω και σε πολύ χειρότερη μορφή και σε πολύ μεγαλύτερη καταστροφική μανία από ό,τι ήταν πριν. Και επειδή καταλάβατε και ποιο σχολείο είναι, μπορείτε να διασταυρώσετε τις πληροφορίες με όσους έχουν σχέση με την περιοχή και όσους ξέρουν τι συνέβαινε παλαιότερα. Πού θέλω να καταλήξω? Αυτό το λέω ως εμπειρία, ο Θεός το έκανε. Απλώς εγώ ευχαριστώ τον Θεό για αυτό που είδα να κάνει, αλλά το λέω ως ενθάρρυνση. Όταν για ένα πρόβλημα λες, εδώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, μη μένεις στο δεν μπορώ. Προσευχήσου. Προσευχήσου. Ο Κύριος ενεργεί καθώς τον εμπιστευόμαστε. Γιατί αυτό που εσύ δεν μπορείς να κάνεις και εγώ δεν μπορώ να κάνω, ο Κύριος μπορεί να το κάνει και θα το κάνει με τον δικό του τρόπο. Αν σε οδηγήσει να κάνεις και κάποια κίνηση συμβολική, την κάνεις. Εάν όχι, δεν χρειάζεται, δεν είναι απαραίτητο. Δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά έπρεπε να γυρίζω γύρω-γύρω από το σχολείο. Έτσι το είχα στην καρδιά μου και έτσι το έκανα. Ούτε το λέω για να είναι παράδειγμα όλοι να κάνουμε το ίδιο. Όχι. Ο κάθε ένας αυτό που έχει μέσα στην καρδιά του, στην παρουσία του Θεού, αυτό κάνει. Απλώς αυτό για το οποίο δοξάζω τον Θεό είναι ότι είδα τον Θεό να εργάζεται με αυτόν τον τρόπο και το λέω για ενθάρρυνση, ώστε κάθε τι που διαβάζουμε για νίκες του λαού του Θεού μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, να ξέρουμε ότι είναι μηνύματα για να παίρνουμε με βάση τις ίδιες αρχές και εμείς νίκες στη δική μας καθημερινή ζωή για τη δόξα του Κυρίου. Αμήν. Κύριε μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι ο Θεός που ενεργείς με τρόπο θαυμαστό και είσαι ο Θεός για τον οποίο δεν υπάρχει τίποτε το αδύνατο. Και σε ευχαριστούμε γιατί στη ζωή μας βλέπουμε τα θαυμάσια σου και θαυμάζουμε το μεγαλείο σου. Κύριε Θεέ μας, σε παρακαλούμε εσύ να μας δώσεις πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε ο λόγος ο δικός σου να ζωντανεύει μέσα στην καρδιά μας, για να τον βιώνουμε και να νικάμε με τη χάρη τη δική σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.